7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Întrebarea generică a emisiunii de astăzi am formulat-o în felul următor. Cum e să fii vorbitor de limbă rusă, nu neapărat etnic de origine rusească, dar vorbitor de limbă rusă în statul Republica Moldova, care are 3 decenii de independență? Cu cine discutăm despre asta, aflați imediat. Așadar, astăzi facem un popas într-un subiect legat de osatura statului și l-am invitat pe unul dintre foștii deputați ai Parlamentului Republicii Moldova, care a contribuit la constituirea, la apariția statului Republicii Moldova, Valentin Crâlov, un cunoscut lider de opinie în mediul socialiștilor și a fost un fruntaș al Partidului Socialiștilor până în momentul în care partidul a fost preluat de Igor Dodon, sau invers, partidul l-a preferat pe Igor Dodon, cel care a obținut această performanță, așa cum spune dânsul, să devină un partid influent parlamentar. Valentin Crâlov, fiind și politic ancorat într-un anumit grup, într-o anumită ideologie, este și un vorbitor de limbă rusă care a învățat limba română, limba de stat. Vorbește în limba română și tocmai l-am invitat să vorbim despre situația în care se află vorbitorii de limbă rusă. Cum e să fii vorbitor de limbă rusă, nu doar etnic rus sau de proveniență etnic rusă, în statul Republica Moldova, care și după aproape trei decenii de existență, uneori se întreabă dacă este un stat unitar, este polietnic și așa mai departe. Și domnul Crâlov, să încep de la următorul exemplu, din meseria mea. Mă surprinde faptul că colegi de-ai mei jurnaliști mult mai tineri, care toată viața lor conștientă au petrecut-o în statul Republica Moldova, în știri cu nonșalanță folosesc, atunci când descriu o chestie inofensivă, un accident rutier, folosesc terminul inomarca. Inomarca s-a răsturnat și nu a rămas nimic din ea. De vreo 2 ori am întrebat managerii de televiziune dacă ei sunt conștienți cât de mult arată nefirescul abordării. Să-i zici inomarcă la mașini de producție europeană, asta ca și cum noi continuăm să avem atecistvene Jiguli, Volga, Moscvici, și în acest detaliu se vede că oamenii încă nu se simt cetățenii Republicii Moldova, resping la nivel reflexiv apartenența la statul Republica Moldova, pentru că Audi, Mercedes-ul e perceput ca inomarcă. Aveți aceeași senzație că oamenii nu s-au pătruns la modul practic de apartenența la un stat independent din vari motive, nu neapărat pentru că nu au salarii și venituri sau ar fi neglijați din punct de vedere lingvistic, etnic și așa mai departe. Încă nu au senzația înrădăcinării astea pe care politicienii de 27 august o declară cu mult fast că s-a produs deja constituirea statului, dar la modul practic și în special grupul vorbitorilor de limbă rusă, uneori dă senzația așa de o păpădie care e foarte vulnerabilă în fața unor furtuni.
Da. Această întrebare este foarte importantă, este destul de ușor de a proclama ceva și este esențial mai greu să realizăm această declarație de orice natură în viața practică, în viața reală, în viața cotidiană. Eu consider că acum 30 de ani, când a fost proclamată declarația de independență, Oamenii care au votat acest, spunem așa, act de bază pentru constituirea statului moldovenesc bazat pe alte principii și cu proclamarea principiilor suveranității și independenței, cei care au votat acest act nu înțelegeau pe deplin care vor fi consecințe, cât de greu va fi realizarea aspirațiilor de atunci în viața reală. Referitor la limba, consider că Moldova, în primul rând, a fost, este și va fi un stat polietnic, policultural și este foarte important pentru formarea noțiunii civice, care este strict necesară pentru orice stat democratic. Формария унии национи чивичи не înseamnă că această noțiune va vorbi numai în limba de stat și va împărtăși numai valorile băștinașilor. Eu sunt ferm convins că Moldova are șanse la succes numai în cazul dacă esența, caracterul polietnic al statului dat nu numai va fi păstrat, ci va fi promovat în toate domeniile de bază.
Domnul Krolov, dar aici apare întrebarea, de ce, dacă dumneavoastră, colegii dumneavoastră care gândesc la fel, pledând pentru stat polietnic, nu fac efortul, nu zic de dumneavoastră, să aparțină acestui stat polietnic, da? Să uită spre răsărit mai mult și atunci când se întâmplă ceea ce se întâmplă în Rusia, în Belarusia, ab initio îi dau dreptate lui Putin, nu lui Navalny. Dau crezare Kremlinului, lui Lavrov, și nu dau crezare Uniunii Europene, Occidentului, care are foarte mari rezerve față de acțiunile Kremlinului în raport cu normele democratice, cu propria populație. Magnetismul ăsta a răsăritului îi scoate pe cetățenii statului polietnic, așa cum îl vor acest cetățeni, din câmpul ăsta al Republicii Moldova. Asta este senzația de multe ori.
Dacă folosim terminologia dumneavoastră, vreau să vă contrazic în următorul mod. Magnetismul, într-adevăr, există, dar el există în multe direcții. Și din partea Occidentului este acest magnetism foarte puternic, foarte esențial.
Pentru că asta scrie în Constituție, domnul Krolov. Pentru că în Constituție noi vrem economie de piață, noi vrem drepturile omului, stat în care dreptul este la el acasă, exact asta face la modul practic Uniunea Europeană. În mod normal,
eu pun la îndoială.
Cetățenii, dumneavoastră puneți la îndoială ce? Că funcționează
această afirmație, această afirmație. Ea este sub semnul întrebării. Nu este exemplu foarte pozitiv Occidentul referitor la drepturile omului în comparație cu evenimentele din Federația Rusă, din Belarusia și așa mai departe. Noi suntem foarte bine informați ce este în realitate în Statele Unite, am văzut inaugurarea președintelui nou ales, am văzut totul. Este o poveste, un mit, răspândit larg de Occidentul colectiv referitor la unele procese așa numite negative din Federația Rusă care stau la bază așa numitului magnetism și noi moldovenii, ne ținând cont de originea noastră etnică, ne aflăm sub influența acestui magnetism. Parțial este acest.
Ceea ce se întâmplă la Minsk pe dumneavoastră nu mă convinge. Oamenii sunt trimiși doar pentru faptul că îndrăznesc să pună la îndoială statistica electorală?
Eu pun la îndoială, ca și dumneavoastră, ca și orice om sănătos la cap, rezultatele alegerilor pronunțate, declarate. Eu pun la îndoială. Dar totodată eu nu pun la îndoială victoria domnului Lukashenko, absolut.
Și dreptul lui de a trimite omonul să bată femei și...
referitor la aplicarea forței, această forță a fost aplicată, într-adevăr, în unele cazuri, nefondat, cu depășirea pragului rezonabil, spunem așa. Într-adevăr,
dar până la urmă asta e treaba lui Lukashenko și a lui Putin ce face la el acasă. Eu spun despre faptul că cetățenii care se simt confortabil în Republica Moldova sau vor să pună umărul, de ce să lasă atrași de ruski mir, de simpatiile astea impuse de televiziunile lui Kiseliov, Soloviov și așa mai departe? De ce nu construiesc statul Republica Moldova polietnic și nu unitar, cum nu le place? Tocmai să se simtă cetățenii ai Republicii Moldova. Și v-am dat exemplu cu Inomarca sau cu mai nouă cu limba rusă, care numai decât trebuie să fie limbă de comunicare. De ce nu engleza, de ce nu spaniola, de ce nu ucraineana, dacă nu place română? De ce anume rusă?
Limba rusă este limba care aici este formată în mod organic. Nici de cum această limbă nu poate fi înlocuită.
A fost, domnul Călău.
A fost, este și va fi.
Nu. Uitați-vă la scriitorul Lorchenkov, basarabianul nostru, Vladimir Lorchenkov, care trăiește în Canada. El, una, se declară român, doi, el constată că din vina acestei presiuni și a dorinței prea mare de a conserva această stare de lucruri, limba rusă dispare. Asta
eu
e problema.
Nu știu unde limba rusă dispare. Limba rusă nu
stradă,
dispare.
Din
asta este un mit. Eu vă dau două exemple din raportul numărul 11 al misiunii OSCE în Republica Moldova. Acest raport a fost publicat la 2 noiembrie anul 1993, deci practic acum 30 de ani, 28 mai precis, unde este o constatare foarte importantă. Foarte importantă este poziția misiunii OSCE. În fruntea misiunii, dacă eu nu mă greșesc, în vremurile de atunci, a fost o persoană bine cunoscută din Olanda. Nu este vorba despre poziția rușilor, poziția Kremlinului,
dar
poziția Moscovei sau alolingvilor din Republica Moldova. Numai o propoziție.
Da.
Numai o propoziție. Moldova este în înțelesul larg al cuvântului o țară bilingvă, spune misiunea în raportul său. De aceea ar fi fost un gest pragmatic și generos de a proclama limba rusă, limba de stat, alături de limba română. Asta e poziția fermă și cine nu înțelege această poziție, nu înțelege realitățile din Republica Moldova.
Domnul Krylov, dar prin declararea limbii ruse, drept limba de stat, a doua, simetric cu limba română, ar face statul independent un mare deserviciu tocmai vorbitorilor din limba rusă, pentru că n-ar avea niciun interes să învețe limba română, să devină deputat ca dumneavoastră, să poată comunica, iată, cu mine la Europa Liberă, pentru că li s-ar crea, și mulți asta vor, să li se creeze confortul lor, pe care ei și-l apără, folosind uneori argumente pur și simplu necinstite. Pentru că un om care cunoaște mai multe limbi, inclusiv limba de stat, dar miti franceza, engleza și rusa inclusiv, el este mai bogat. Ori iată, astăzi ne-am întors din nou, dăunăți la discuția că nu ne-ați creat condiții să învățăm, din cauza asta lăsați-ne pe noi să vorbim în continuare în limba rusă. Pentru tineri mai ales care au făcut ani de școală, ani de universitate limba română și tot aici suntem ca și în urmă cu 30 de ani. Dar asta arată, repet, nedorința de a participa la construcția statului Republica Moldova, de a pune umărul, de a fi cetățeni ai acestei țări și nu partea lui ruski mir, care-i păcatele lui Dumnezeu știe.
Aici există paralel cu lumea rusească și limba franceză și lumea reală occidentală, având în vedere și limba engleză. Eu numai parțial pot fi de acord cu dumneavoastră, reșind din următoarele motive. Într-adevăr, problema limbii, studierii limbii de stat și astăzi există și este problemă foarte importantă, foarte acută în Republica Moldova pentru, repet, formarea noțiunii civice. Într-adevăr, această problemă există. Și această problemă este destul de profundă și foarte multiaspectuală. Începând cu predarea limbii de stat în instituțiile de învățământ, cu predarea în limbile alolingvilor, am în vedere limba rusă, limba ucraineană, limba găgăuză, limba bulgară, totodată, într-adevăr, eu sunt de acord cu dumneavoastră că partea esențială a populației, inclusiv din partea generațiilor tineri, nu doresc să învețe limba de stat la nivelul necesar.
De ce?
Necesar pentru viață.
Cu această ocazie, puteți să-mi spuneți dumneavoastră, de ce ați învățat limba română?
Eu m-am născut aici. Eu m-am născut aici și
fiind... Dar în Uniunea Sovietică n-ați vorbit probabil la fel de bine cum vorbiți acum. De ce a devenit o necesitate pentru
dumneavoastră? Da, e clar, deoarece în perioada sovietică n-a fost mediul de a vorbi pentru alolingvii, practic.
Trebuie să recunosc, nici eu nu vorbeam limba română sau moldovnească cum era atunci. Eu gândeam rusește. Eu am făcut după asta facultate foarte ușor la Moscova, tocmai pentru că eram gânditor în limba rusă. Eu am recuperat limba română, limba moștenită de la părinți. Dar dumneavoastră, repet, de ce ați făcut? Din utilitate practică, din conștiința faptului că trebuie să existe bilingvism? Sau v-a influențat doamna Abramciuc?
Aici sunt la fel câteva momente. E clar că este important că soția mea este moldoveancă, dar totodată eu am început activitatea parlamentară în anul 1990, în fostul Sovietul Suprem al RSS Moldovenești și a fost ales ca deputat al poporului, nu ca deputat în Parlament, cum a fost în legislatura a doua. Aici sunt și alte aspecte
deci
foarte
esențiale.
Deci
ca un politician, aici e important să accentuăm,
dacă
ca un politician v-ați simțit obligat să cunoașteți limba statului, limba populației.
Corect. Dacă ești în viața politică, ești obligat să posedi limba de stat. Asta este teza sau concluzie indiscutabilă. Totodată.
Dacă și dacă tu mergi într-un lift cu niște oameni care vorbesc românește, nu ești obligat să-i răspunzi bare în bună ziua? Sau apăsați, vă rog, butonul 5?
La discreție celor cine se află în ascensoriu. Totodată, eu consider și sunt ferm convins că dacă tu ești născut pe acest pământ, din punctul de vedere cultural, cultura generală privede că tu ești obligat din punctul de vedere cultural să posedi limba statului pe teritoriul căruia tu trăiești.
Și de ce tinerii nu se conformează acestei obligații, cum îți spunea asta? Eu nu aș califica
eu
așa categoric obligații, eu consider de bun simț.
De bun simț și această formulă este poate mai potrivită decât eu v-am spus.
Și de ce nu se întâmplă asta? Unu, ați spus factorul educației.
Eu consider că educația presupune în primul rând cultura generală. Educația nu mai este partea componentă a culturii generale. Cultura generală include și 7 ani de acasă. Și mai departe, cu cine tu ești prieten. Și care este situația împrejur. Sunt multe circumstanțe foarte importante care influențează asupra persoanei concrete.
Eu iarăși vreau să recurg la un exemplu, să vă întreb dacă este adevărat. Eu am polemizat odată cu un alt scriitor care a plecat până la urmă din Moldova și s-a supărat foc pentru această axioma mea. Eu i-am spus așa, înainte când erai etnic rus și aparțineai acestei majorități care pe harta Uniunii Sovietice era foarte impunătoare, da? Și când colo, după destrămarea Uniunii Sovietice, când Republica Moldova, asta mică, a fost hașurată multicolor, rușii, etnicii ruși, s-au pomenit a fi o minoritate, sigur că asta e o dramă pentru mulți vorbitori de limbă rusă sau etnici ruși, dintr-o majoritate de asta care nici nu discuta cu tagicii și moldovenii. Și acum mai au apăcături de astea. Brusc, trăind aici în Moldova, s-au pomenit minoritari. Și când auzeau în primii ani, când dumneavoastră abia ați început activitatea politică, ei auzeau ce mă dă în vaxal Rusia, sigur că a fost un șoc pentru ei. să te pomenești deodată din aristocrație, din elita politică și etnică, să ajungi minoritar. Am impresia că mulți continuă să simtă această presiune atmosferică, cum era în Dvinață Stuliev, fără ca să facă abstracție, să zică, băi, nu contează, suntem cu toții cetățeni, toți suntem într-un lift. Hai să convenim, vorbim în engleză, în ucraineană, în bulgară, în găgăuză, în idiș, în română sau în rusă. Dar bătălia asta pornește și are un fel de ranchiună de asta, că s-a destrămat Uniunea Sovietică, așa cum a spus Putin, a fost cea mai mare tragedie și oamenii continuă să trăiască în interiorul acestei tragedii. Și asta îi încurcă, în general, să construiască și propria viață și statul Republica Moldova. Acceptați așa o axiomă?
Eu sunt de acord parțial cu cele expuse de dumneavoastră. Totodată eu vreau să subliniez suplimentar unele momente. Dumneavoastră ați folosit sintagma foarte bună, bunul simț, și eu adaug încă o sintagmă, bunăvoință. Noi trebuie să construim statul moldovenesc și formăm noțiunea civică în baza bunului simț și în baza bunei voințe. Aceste două condiții sunt strict obligatorii. Noi nu putem forma stat normal, nu putem construi noțiunea civică dacă nu vom folosi aceste două abordări sau două teze în baza cărora noi putem construi atât statul suveran moldovenesc, cât și formăm națiunea civică.
Aici vreau să fac paranteza. Paradoxul este că, în afară de faptul că suntem polietnici, da, majoritatea populației este creștin-ortodoxă, care, de fapt, impune sau sugerează, recomandă tocmai asta, să-ți iubești aproapele, să fii tolerant față de păcatele lui și neajunsurile lui, dacă le consideri neajuns, și necunoașterea limbii de stat ar fi un neajuns și un păcat, și invers, dacă cineva îți cere. Și atunci, toleranța asta creștinească este valabilă numai de Paști, de Crăciun sau în timpul slujbii din biserică, dar după asta oamenii ies și sunt bine mersi, intoleranți și exigenți unii cu alții?
Este valabilă și trebuie să fie valabilă fiecare zi. Fiecare zi. Noi nu suntem dușmani. Nu suntem dușmani. Și aici din start a fost făcută o greșeală mare când promovarea limbii de stat, protecția limbii de stat, protejarea limbii de stat, în mare măsură a fost făcută în baza ignorării, spunem așa, realităților care au fost formate pe parcursul secolelor. Limba rusă a existat pe teritoriul Republicii Moldova mulți ani și promovarea oricei limbi. Și în raportul misiunii OSCE acest gând este subliniat și pronunțat foarte clar și foarte obiectiv. Într-adevăr, este absolut legitimă și predarea statutului respectiv limba de stat și protejarea cu măsurile suplimentare pentru echilibrarea situației, dar nu din contul altor limbi, având în vedere micșorarea influenței în cazul dat limbii ruse ca obiectiv, nu din motivul că aici sunt ruși după moldoveni, nu! Sunt și ucraineni, și bulgari, și găgăuși, și polonezi, și alte reprezentanții altor etnii care obiectiv, dar și partea esențială moldovenilor, care au fost educate în baza culturii rusie, au recunoscut limba rusă ca limba de comunicare. Nu nimic strașnic. Comunicarea nu obstacolizează protejarea, protecției limbii de stat. Nici de cum.
Acum eu vreau să vă mai întreb ceva, dacă tot vorbeam de bun simț. Atunci când, mai devreme sau mai târziu, să ajunge la discuția despre descendență, că spuneți limba rusă de secole este aici, apare întrebarea, limba rusă era vorbită de cine? De cel care a trimis în Siberia foarte multe familii și a fost un dezastru pentru populația băștinașă? În cazul ăsta, bunul simț trebuie să funcționeze și oamenii care vorbesc limba rusă să accepte și lucrul ăsta. că uneori trezește această reacție a populației băștinașă, a românilor, a moldovenilor, și din cauza asta regimul sovietic nu era egal cu înflorirea, mai ales după ce s-a deschis arhivele, s-au deschis multe lucrări istorice. Deci o reacție firească a populației băștinașă este și asta.
Dumneavoastră negați faptul că cultura moldovinească în sensul larg a înflorit în perioada sovietică? Mi se pare că această concluzie contravine realității direct.
Cultura nici limba rusă, domnul Krylov, dar și nedreptățile care s-au produs în perioada sovietică trag mult mai mult decât Maria Bieșu și Eugeniu Doga. Repet, în genealogia familiilor, primul lucru care îți vine când te duci să-ți amintești de bunei, ți-aduce aminte de deportări și foamete, dar nu de faptul că el a fost în corul Doina cu festival la Moscova. Da, Gagarin e foarte important în viața mea, de exemplu. Dar foarte important este faptul că părintele meu, tatăl meu, din cauza că a avut descendență nesigură din culaci, ca și cum, nu a fost acceptat în partid, și asta a fost o stigmă pentru toată viața lui, din care mi-am tras și eu necazurile. În ancheta mea se găsea acest lucru și eram așa, împins mai la margine. Asta primează mai mult decât Gagarin și fericirea pe care am trăit-o. Da, eu am fost un copil fericit în Uniunea Sovietică, chiar dacă nu mâncam pisăturate.
Domnul Bătnaru, lucrurile mari sunt văzute mai bine de pe distanță, totuși. Limba rusă, ca atare, nu este vinovată în deportări, în alte necazuri. La fel și bunelul meu, care niciodată n-a trăit în Moldova sau în Basarabia, a fost împușcat în Leningrad în anul 1938, fiind preot, pe alte motive. Aceste necazuri, aceste deportări și tragedii omenești au avut loc, și aici nu există nicio legătură cu limba, cu cultura, cu caracterul polietnic în cazul dat, când noi vorbim despre statul contemporan moldovenesc.
Am înțeles, limba nu-i divină.
Totodată, vreau să amintesc tuturor că limba rusă a parvenit pe teritoriul dat înainte de Petru I, nu în perioada sovietică.
Asta e clar.
Și înainte de tratatul de la București din 1812.
Tocmai Cantemir a învățat, a scris rusește, nu pentru că a fost un decret, pentru că era o limbă, într-adevăr, de civilizare acestui spațiu și așa
și
mai departe.
Și a fost biserica ortodoxă, biserica dumneavoastră ați subliniat, da, acest
domnul
aspect.
Domnul Krylov, tocmai de asta vă întreb, iată, și mă întorc la întrebarea, de fapt, generică a acestei discuții cu dumneavoastră. Etnicii ruși sau vorbitorii de limbă rusă se simt non-confortabil, ca asta înțelegem noi și caută ruschii mir, din cauza 1, 2, 3. Dați-mi 3 factori. De ce ei nu se simt confortabil și nu se simt, nu toți, dar nu pun umărul la constituirea statului așa cum îl văd ei sau așa cum scrie în Constituție? Nu, ce am nedăvolne?
Eu vă înțeleg. Totuși, eu consider, într-adevăr, sunt diferite poziții, inclusiv cele destructive, care direct sunt îndreptate împotriva statului moldovenesc. Eu nu sunt îndrept să neg această realitate. Totodată, eu sunt ferm convins că majoritatea absolută a alolingvilor, inclusiv celor ce ne aparține etniei ruse din Republica Moldova, se simt destul de confortabil, dar este într-adevăr paralel, există acest aspect lingvistic. Ei nu pot înțelege sau pe deplin sau parțial și se simte nu prea confortabil în discuțiile când aceste discuții au loc în limba de stat. Acest aspect într-adevăr există.
Din cauza lingvistic, aspectului lingvistic, după asta apare și problema promovării în funcții și unei discriminări în angajare?
Eu pot aduce multe exemple când persoanele care nu aparțin etniei băștinașilor sunt în funcțiile respective și posedă limba de stat din generațiile următoare. Totodată, eu consider că realitățile din Republica Moldova nu permit promovarea pe scară de serviciu pentru ale lingvii, nu pe motivul lingvistic, dar pe motivul că sunt ai noștri pentru funcție, nu cei care aparțin minorităților etnice. Asta este o boală de altă natură, care nu este strict legată cu aspect lingvistic. Aspect lingvistic poate fi depășit foarte ușor. Orice persoană normală, sănătoasă, poate învăța limba la nivel necesar pentru îndeplinirea funcțiilor sale destul de ușor.
Deci vorbiți despre sentimentul de gașcă sau de haită.
Cu regret, la noi politica de cadre practic exclude în liniile generale. Sunt excepții. Și eu sunt la curent referitor la aceste excepții pozitive, dar în liniile generale, scara de serviciu pentru reprezentanții etniilor este pentru majoritatea oamenilor capabili, este blocată.
Domnul Crălov, dar la rândul lor, găștile, între ghilimele de rigoare, găștile care sunt formate în baza unei etnii anume, nu se comportă la fel? Cunoaștem și la nivel de întreprinderi, și la nivel de regiuni, și acolo se formează tot un cerc ermetic, ermetizat, în care nu poți să pătrundă tocmai intrușii eventual de etnie moldovenească română.
Totul se recunoaște în comparație. În cazul dat, dacă luăm datele statistice din perioada sovietică, moldovenii au fost promovați pe scară de serviciu foarte larg și funcțiile de bază au fost ocupate la nivel statal, la nivel regional, preponderent de persoanele de origine etnică moldovenească. În perioada sovietică, subliniez.
Am înțeles. Dar secretarul 2 de la partid, care trăgea sporli, era trimis de la Moscova.
A fost trimis. Da.
Grosul era primul de formă, dar trăgea sporile și decidea, de fapt, în realitate, cel care trimis de la Kremlin.
Domnul Bătnaru, aici poate este potrivit un exemplu. În Republica Sovietică Socialistă Georgiană, în Georgia, da, actuală, și în Azerbaijan. În Constituțiile lor sovietice, limbile lor au fost proclamate ca limbile de stat. Constituțiile din 78, din perioada sovietică. Un exemplu foarte interesant și foarte straniu, despre care știu destul de puțin oameni. Dar la noi, e clar că guvernanții noștri de atunci au vrut...
Să fie mai catolici decât papa, am înțeles.
Corect, corect.
Și georgienii au reușit să conserveze limba, nu doar din cauza asta, dar... Nu,
la dinși, într-adevăr, la Georgia și la Azerbaijan, într-adevăr, și la Georgia, în primul rând, ponderea sau rata alolingvilor în Georgia a fost esențial mai mare decât în Azerbaijan. Totodată, cei care au locuit pe teritoriul Georgiei în perioada sovietică, practic toți posedau limba georgiană.
Și apropo, foarte bun exemplu ați adus dumneavoastră, după mine Georgia în perioada sovietică, dat un exemplu foarte bun de bilingvism păstrat și până acum.
Și eu vorbesc despre bilingvism de astăzi.
Kikabidze, un naționalist georgian notoriu, dar un foarte bun artist sovietic, vorbitor de limba rusă, cântăreț, așa mai departe. Cu câtă demnitate de georgian se prezenta în spațiul rusesc, era de dat exemplu, după mine.
Eu sunt de acord cu dumneavoastră mai mult decât atât. Noi avem și alte exemple foarte pozitive din alte republici, inclusiv din republici baltice. De ce
da,
nu?
De acord. Și
dar au fost reprezentanții demni și din Republica Moldova Sovietică.
Dar fenomenul despre care vorbeați dumneavoastră, Ivan Nepomne și Rățtva, putem vorbi separat. Acum, să facem un pas lateral, dacă toți vorbim de ruski mir în raport cu aceste foste state sovietice, ne interesează Republica Moldova. Vă spuneam mai devreme de scriitorul Lorchenkov, originar din Basarabia de aici. N-am vorbit cu el, nu știu de ce a ales el să prezinte român, dar versiunea mea pe care el s-ar putea să nu o recunoască este că el nu vrea să fie declarat moldovean, tocmai pentru că moldovenii în Rusia imediat apar în tot felul de glumiță de la stand-uperii ăștia care moldovenii îi tratează așa cu o leacă de persiflare. Moldovan înseamnă că pune plitcă, da, la șantier, sau moldovan ca și tagicii sunt marginalizați. În sensul ăsta vă întreb dacă Rusia de astăzi, succesoarea Uniunii Sovietice, care cel puțin declarativ avea o politică de internaționalizare, Rusia este astăzi un model de tratament decent a acestor minorități etnice?
În multe domenii, da, în unele nu, categoric.
Domenii sau regiuni?
Nu, totuși domeniile eu consider.
Așa.
Mai potrivit cuvântul domenii.
Am înțeles.
Deoarece...
Dați un exemplu unde etnicii sunt respectați.
Dacă noi vorbim despre etniile care sunt etniile din Federația Rusă, acolo situația este foarte diferită. Dacă vorbim despre Tatarstan sau Bașcartostan, este una situație mai favorabilă, esențial mai favorabilă, începând cu perioada...
Dar sunt și tătarii din Crimea, da.
...sovietică. Tătarii din Crimea, situația acolo este foarte mult, cum, deformată, artificial. Nu este așa cum spun unele specialiști în ghilimele sau unele mijloacele de informare în masă. Situația acolo există, el nu neg că pot exista și problemele referitor tătarii de Crimea, dar categoric nu sunt de acord cu cei care reprezintă tătarilor din Crimea undeva la Washington sau la alt oraș peste hotarele.
Asta pentru că nu poate să întoarcă la ei acasă, domnul Krylov. Dar asta nu-i numai vina regimului
pot,
de astăzi.
Pot să întoarce fără probleme, dar nu doresc. Asta e ca Navalny.
Am înțeles.
Este special născut ca un provocator care trebuie să fie un model al opoziției. Noi știm despre ce vorbim și persoana de așa natură, de exemplu, ca Navalny undeva în Statele Unite ale Americii, va fi imediat pus la închisoare și nimeni nu va vorbi referitor la drepturile omului. Drepturile omului este altă valoare, strict reglementată prin lege, care trebuie să fie respectate cu strictețe.
Domnul Krylov va fi pus la închisoare dacă vor fi probe, dar nici de cum nu va fi otrăvit.
El nu va fi otrăvit.
Da, nu va fi otrăvit. Și asta e marea deosebire. Domnul Krylov, totuși...
Anume Navalny n-a fost otrăvit. Asta e, practic, este fapt.
N-a fost otrăvit și asta e un mare noroc pentru Navalny când a murit până la urmă.
El nu a fost otrăvit. Aici și este problema.
Este un mit despre otrăvire. Domnul Krylov, noi suntem pe poziție diametral opusă pentru că dumneavoastră reprezentați punctul de vedere care spune că n-a fost otrăvit și
el
la fel
nu
ca Peskov
fapte prin care se dovedesc faptul otrăvirii.
Dumneavoastră acceptați că în Germania sunt niște autorități serioase. Și dacă
inițială din Germania nu a găsit nimic. Prima clinică n-a găsit nimic.
Domnul Krylov, eu respect punctul dumneavoastră de vedere, dar
eu mă bazez pe fapte, nu pe zvonuri sau bârfe.
Deci nici documentarul făcut de Navalny despre cheltuielile enorme pentru posibil Putin care să vină să odihnească, tot nu o să credeți, pentru că o să-l credeți pe Peskov și pe Putin, că n-are proprietăți.
Pentru mine, domnul Peskov nu reprezintă nicio valoare, ca și domnul Navalny, care poate fi apreciat numai ca agent străin pentru orice țară. N-are importanță, fiecare țară are Navalny său.
Dumneavoastră nu faceți decât să ilustrați axioma despre care vorbeam eu și pe mine mă doare chestiunea asta, pentru că eu aș vrea dumneavoastră, ca un om cu foarte multă experiență, la fel de mult să credeți și în ceea ce spune Angela Merkel, ceea ce spune Uniunea Europeană, parlamentare din Uniunea Europeană, pentru ca să se depășească tocmai faza asta glacială de relații foarte proaste cu Federația Rusă, pentru ca oamenii care obișnuiesc să meargă în Federația Rusă să nu mai fie pus în situația asta dramatică, să aleagă între Uniunea Europeană și Federația Rusă. Asta este problema pe care eu o văd reală. Cetățenii care mergeau la Moscova să vândă mături, fructe sau să lucreze, iată, ei în mod automat sunt declarați agenții de influență a Kremlinului. Ori ei trebuie să fie descătușați liberi. Pentru asta nu trebuie să existe neapărat răscrucea asta. Și da, sunt de acord, trebuie să găsați compromis în egală măsură de pe ambele direcții. Dar când dumneavoastră dați crezare doar Kremlinului și respingeți punctul de vedere al Germaniei, care presupune că Navalny a avut niște necazuri din cauza KGB-ului, de fapt, nu vreți să faceți această împăcare.
Eu nu consider că tema noastră de discuție de astăzi foarte importantă pentru ziua, nu numai de mâine, dar pentru viitorul Republicii Moldova, este legată într-o care măsură cu persoana sau personajul domnului Navalny, referitor la...
Nu, domnul Krylov, dacă... asta e un element din tot gemul ăsta despre care noi am vorbit deja. Limba rusă, cariera pe care poate să o facă, apartenența la spațiul informațional și așa mai departe. Totul e legat între ele.
Limba rusă este limba internațională, una din 6 limbi oficiale ale ONU.
Da, în Consiliul de Securitate contează foarte mult. De acord.
Și cu ONU, și UNESCO. Dacă vorbim în
domnul
altă abreviatură.
Domnul, nu pe mine trebuie să mă convingeți de asta.
Nu, eu vorbesc despre limba rusă ca o valoare care trebuie să fie valoare pentru orice cetățean de pe pământul nostru, inclusiv
de
pentru
acord,
moldoveni, români și așa mai departe.
Când purtătorii acestei limbi vor avea un respect pentru limba română sau moldovenească, cum o fi,
trebuie să,
simetric,
dacă noi suntem cetățeni...
Eu o să respect cu și mai multă dragoste limba rusă. Dar iarăși repet, nu doar despre limbă e vorba. Pe mine mă interesează de ce vorbitorii de limba rusă, etnici bulgari, găgăuzi, în mod automat se simt cu câmpul magnetic mai deschis spre o anumită parte a lumii. În timp ce în Constituție, autoritățile, partidele guvernare spun, de fapt noi ne mișcăm cu toată ambarcațiunea spre Uniunea Europeană. În timp ce oamenii care stau acolo în ambarcațiune spun, a, nava se mișcă spre Uniunea Europeană, dar noi insistăm să aparținem lumii rusă.
Aici
și
sunt
asta
două
înseamnă
aspecte. Aici
tragedie.
Sunt două aspecte foarte importante. Primul aspect, spunem așa, aspect statal. Și alt aspect, aspect intern, care nu are legătură directă cu statul, cu instituțiile statale. Dacă noi vorbim despre integrarea la nivel statal, suntem în drept să constatăm ce avem astăzi. Alolingvii sunt prezentați în Parlamentul Republicii Moldova. Da, fără dor și poate. Absolut adecvat, normal. Și asta este tradiția noastră. Aici situația este relativ normală. Totodată, la puterea executivă, cum sunt prezentați reprezentanții etniilor? Zero, ca de obicei.
Ca să facă ce, domnule Krylov?
Ca de obicei.
Ca să facă bine acestor
integrarea,
grupuri.
Integrarea are loc pe nivel orizontal și vertical.
Am înțeles.
Dacă noi vorbim despre
nivel
statal, nivel statal,
am înțeles.
Noi putem constata situația relativ normală la Parlament, dar constatăm lipsa acestei normalități la nivel puterii executive de nivel republican.
Domnul Krylov,
și
am înțeles,
dacă vorbim,
dar, repet,
despre...
de exemplu, la Ministerul Agriculturii va face mai multă treabă unul care va fi etnic rus, bulgar, găgăuz, sau el trebuie să fie expert, academician în materie de agricultură. Asta este.
Nu trebuie
discuția
să fie blocată scara de serviciu pentru alolingvii. Actualmente această scară este blocată.
Repet, noi o să
plus la aceasta, domnul Vasile,
este despre tehnocrație și apartenență etnică și așa mai departe. Din păcate, noi capitolul ăsta trebuie
este
să
este încă al doilea aspect, care nu este legat cu instituțiile statale. Și aceste două aspecte și sunt subliniate în raportul misiunii SCE din 1993. Noi suntem în drept să reglementăm folosirea limbilor la nivelul relațiilor
interpersonale.
Ok.
Deci ne întoarcem la lift, unde trebuie să funcționeze bunul simț.
Aici noi demonstrăm cultura noastră generală, respect unul față de altul. Și dacă persoana are 7 ani de acasă, va fi și bună ziua, bună dimineața, bună seara, o zi bună vă doresc.
Da,
totul va fi.
De acord.
Nu este complicat.
Este în tradiția
moldovenilor. Dacă este bună voință și bunul simț.
De acord. Și este în tradiția moldovenilor atunci când se întâlnesc la fântână, numai decât să-și deie bineță, să întrebe, țineți minte cum țăranii întreabă, ce, la apă? O banalitate, dar asta era o formă de politețe. Și în sensul ăsta, apropo, Occidentul este cu un cap deasupra la spațiul post-sovietic, pentru că acolo oamenii barem își zâmbesc unii altora, acum nu se vede din cauza măștii, dacă ne intri în autobuz la Paris, nu vezi fețe încruntate, dar intrăm în alt capitol. Eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat să discutăm. Noi nici pe departe n-am ajuns să decojăm ceapa, așa cum spunea Günter Grass, pentru că în fond, ca să ajungem la miezul acestei probleme și într-adevăr să descoperim punctele nevralgice, trebuie să decojim ceapa și să acceptăm să mai și plângem, să ne usturi ochii, să avem curajul să ajungem la miezul cepei, pentru că, așa cum ați bine ați spus dumneavoastră, noi nu suntem dușmani, noi o să conviețuim în continuare și, apropo, noțiunea de populație băștinașă de mult nu mai este valabilă, pentru că oamenii care au venit cândva au avut copii, nepoți, care, născându-se în medii vorbitoare de limbă rusă, deja sunt băștinași, bine mersi, sunt născuți aici, mai ales sunt plătitori de impozite, sunt dezvoltatori, investitori și așa mai departe și ei nici de cum nu pot fi excluși din noțiunea populației băștinașă. Dar noi vom continua această discuție pentru că noi avem, apropo, și seria de dezbatere antinostalgie care, în fond, tot e pe orbita acestor probleme. Cramponarea de un trecut care a avut anumite avantaje, dar a avut și foarte multe piete negre, cramponarea selectivă de acest trecut este periculoasă pentru că nu te poți mișca în viitor sau te miști cu toate bagajele astea și cu scheletele în dulap, cum se spune în proverbele multor popoare. Eu vă mulțumesc și vă zic pe curând.
Aici Radio Europa Liberă.